dans le Nouveau Testament à travers non plus
Lyon shahridagi katolik universitetida diniy dars. Bugungi mavzu Injil. Ammo talabalar katolik ruhoniylar emas. Bir ayol hijobda, soqol qo'ygan yigit musulmon. Auditoriyada hukumat idoralari xizmatchilari ham bor. Ularni bir joyga to'plashdan maqsad diniy bag'rikenglik va islomning fransuzcha mutadil shaklini targ'ib etish. Dastur ikki universitet va Juma masjidi homiyligida 2 yildan beri olib borilmoqda. Unda huquq, din va Fransiyaning dunyoviylik tamoyillari kundalik hayotda qanday tatbiq etilishi o'rgatiladi. Qatnashchilar cherkov, masjid va sinagogalarga boradi. 24 haftalik o'quv trening yakunida ularga dunyoviylikni anglash bo'yicha sertifikat beriladi.
L'intuition c'était de dire si on veut que les choses bougent, il faut qu'elles bougent.
Musulmon yetakchilar va davlat idoralari xodimlarini bir davraga to'plagan bu programma, deydi uni yuritayotgan Mishel Yunus. Jamiyatdagi tafovutlarni yengib o'tishga qaratilgan. Vaholanki fransuzlar dinni shaxsiy masala deb biladi. E'tiqodini namoyish etishni yoqtirmaydi. Fransiyada islomga munosabat doimo murakkab bo'lgan. Aholining 7-8% musulmonlar. Davlat o'quv yurtlarida hijob taqiqlanishi, halol go'sht va musulmonlar uchun alohida mozorlar. Bu masalalar so'nggi yillarda tushunmovchiliklarni yanada kuchaytirgan. Fransiyada imomlarning aksariyati xorijdan. Fransuz musulmonlarining o'zi arzimagan maoshga yoki umuman to'lanmaydigan bu ishga qiziqmaydi. Imomlar asosan Shimoliy Afrika va Turkiyadan keladi. Xorijiy mamlakatlar ularga pul ajratadi va masjidlar qurib beradi. Ayrim imomlar fransuz tilida gapira olmaydi. Bu jamiyat va uning qonunlaridan bexabar. Hasin Toybi Lyon bosh masjididagi islom dasturini boshqaradi. Uning aytishicha, chetdan kelganlar Fransiya musulmonlari ehtiyojlari va talablariga javob bermaydi.
Mais aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont issus de la deuxième, troisième génération de l'immigration, qui comprennent pas l'arabe du tout.
Fransiya musulmonlarining ko'pi bu yerda tug'ilib o'sgan, ikkinchi yoki uchinchi avlod emigrantlar deydi Toybi. Ular arab tilidagi va'zlarni tushunmaydi. Boshqa mamlakatdan kelgan imomlar masjidga qatnaydiganlar uchun yod bo'lgan urf-odatlarni targ'ib qiladi. Ko'pchiligi fransuz tili darslariga yoziladi. Lyon universitetida jamiyatshunoslik kurslariga qatnaydi. Ammo dunyoviylik bo'yicha treninglar boshqa bir maqsadni ham ko'zlaydi. Fransiyada radikal islomiy mafkurani yo'q qilish. So'nggi 2 yilda yuzlab fransuzlar yaqin sharqqa borib terror guruhlariga qo'shilgan va Fransiyaning o'zida hujumlar uyushtirgan. Yanvar oyida Parijdagi otishmada 17 kishi o'lgan edi. Fransiyada 5 million musulmon yashaydi. Ular orasida ekstremistlar ozchilik. Bundaylar islomni yaqinda qabul qilgan va internet orqali radikallashgan shaxslardir. Hukumat aholi orasida mu'tadil islomni targ'ib qilish hamda mamlakat an'analari, shu jumladan dunyoviylikni tushuntirish ishlarini olib borishga bel bog'lagan. Katolik universitetidagi kabi dasturlarni 2 karra ko'paytirib, yuzlab imomlarni jalb etish rejada. Injil darsida talaba Karim G'animi nasroniy va yahudiylik haqida o'rganayotganidan mamnun. Bu dinlar haqida ilgari hech narsa bilmagan ekanman, deydi diniy uyushma vitse-prezidenti.
En ce qui concerne les cours de droit, les cours de droit ils ont l'avantage
Fransiyaning dunyoviylikka oid qonunlari ancha liberal erkin ekan. Ayrim amaliyotlar, masalan, o'g'il bolalarni sunnat qilish man etilgan deb o'ylardim. Aslida bunday emas ekan. Bu ekstremizmga qarshi kurashda yordam beradi. Chunki musulmonlar Fransiyada bemalol yashash va diniga e'tiqod qilish mumkinligini tushunmoqda, deydi u. Ayrimlar nazarida esa sekularizmga oid kurslardan naf yo'q. Tariq Obru, Bordo shahridagi masjidlardan birida imom. Fransiyada islom haqida qator maqolalar muallifi.
Vous savez, le travail des imams, ils ont désamorcé des milliers de bombes, mais on n'en parle pas.
Masjidlarda imomlar zo'ravonlikni qoralashi minglab odamlarni yomon yo'ldan qaytargan albatta. Lekin jihodga qiziqqanlar masjidga qatnamaydi, namozini ham muntazam o'qimaydi. Jamiyatda mavjud muammolarni faqat din hal qila olmaydi, deydi u bro. Dunyoviylik darslariga kelganlar yangi bilim olayotgani shubhasiz. Viloyat hokimiyati rasmiysi Loran Jaklin treningda fransuz jamiyatining yangi qarralarini o'rgandim deydi.
Ce qui est singulier donc dans cette formation, c'est effectivement qu'on rencontre
dars paytida bahs-munozara qiziydi. Hamma birga ovqatlanadi. Bu bizga birlashish, mushtarak qadriyatlarimizni kuchaytirish imkonini beradi, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.